Podcast Media. Amis et fidèles auditeurs de la radio Joliba, bonsoir, bienvenue sur la nouvelle radio urbaine de Bamako. Oui, la nouvelle radio urbaine de Bamako avec ses différentes fréquences ici à Bamako, la 100.5. Nous sommes à Ségou sur la 100.1 et Sigasso nous retrouve sur la 103.8. On souhaite la bienvenue à tous les Maliens de diaspora qui sont à l'écoute de cette émission via notre application Joliba FM. Installez-vous très confortablement, nous avons devant nous 1h30 de folie, d'ambiance, d'information et surtout ce soir, ça va se savoir tout sur le hip-hop Made in Mali. Donc la famille, restez branchés, restez connectés, ne bougez surtout pas. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Comme d'habitude, nous allons fêter ça avec vous la famille. Nous sommes aujourd'hui le 11 août 2023. La maison mère de ce soir est bien garinée. Nous sommes avec le doyen des douaniers, l'homme aux doigts magiques qui n'est plus à présenter, qui nous tient en compagnie et qui manipule les dessins et quelques bitons. Et depuis, bien entendu, la régie, on va souhaiter la bienvenue à Aboubakar Betraoré qui manipule les dessins et quelques butons et pour vous donner le plaisir et du bonheur. Moi, c'est Souleymane Traoré, surtout toujours opérationnel avec Oumou Sissoko. La famille, installez-vous très confortablement dans le Boeing 500 et 100.5. Nous allons partir très très rapidement en musique. Vous remontez le temps, vous faire savoir que le hip-hop Made in Mali a existé il y a de cela une dizaine d'années. On va souhaiter la bienvenue à tous les coros des coros, tous ces grands animateurs, tous ces grands DJ, tous ces grands danseurs, tous ces grands graphistes et tous ceux qui sont réunis pour donner le valeur à ces mouvements rapologiques MALI. Vous savez, ce soir, une fois de plus, nous allons rendre hommage à ces grands hommes qui ont vraiment battu, qui ont mouillé le maillot pour que le rap Made in Mali soit là où il est aujourd'hui. La famille, installez-vous très confortablement. C'est Souleymane Traoré sur Toussoul. L'info, l'actualité, tout sur le hip-hop Made in Mali. Ça se passe toujours sur la 105.0, la nouvelle radio urbaine de Bamako. Nous allons partir en musique avec ce fameux groupe qui a marqué le temps, ce fameux groupe qui sont venus s'imposer avec un style du rap et propre à eux, qui ont révolutionné le rap Made in Mali, qui ont été l'un des premiers rappeurs révolutionnaires du Mali et d'Afrique. Oui, ils ont été confirmés par les grands hommes comme les Alpha Blondie. Ils ont été confirmés par Tiganja Fakoli. Ils ont été confirmés, validés par Salif Keita. J'en passe. Et c'était un groupe qui a vraiment lutté pour le Mali, pour la bonne cause. Oui, ils ont su donner une de ses valeurs à ces mouvements rapologiques maliens. Là où il était dénigré, là où il était vraiment mal vu par certaines personnes. Et ce soir, nous allons les rendre ce vibrant hommage parce que nous fêtons aujourd'hui le 11 août. Bien entendu, le 11 août, nous fêtons le hip-hop en général. Qu'est-ce que c'est que le hip-hop ? Nous allons en venir au cours de cette émission. Donc, ne ratez surtout pas, ne zappez surtout pas. Restez branchés, restez connectés. Nous allons vous faire plaisir et nous allons vous informer et pour savoir que ce mouvement vraiment a été créé il y a de cela des décennies. Voici pour vous le groupe Tata Pam dans leur titre, dans leur fétiche titre, qui ont vendu plus de 3000 exemplaires dans cet album. Voici pour vous le Tata Pam avec Dixon, Ramsès et Jodama dans le titre Kononafli.
Oda baliba na sisa jena tgela ngundge rala Beko yere, mashi mogote mala Ngujena tgegle ya rangu, mashi mogote mala Haramade unikungele ya rahine bana Abana manjimondoko ya ra Majugu chara ansirana Abana jugu chara fagali besena Fanga njini no mogota la mumbeke obeke Fanga konbeta anfanta undetaka Soba laka fruja o jamfa fambefe Gungo uchara obeba feka tanyefe Alabato kelendo bolo kwa feko ye fambefe Santan flobe chie kola ya fambefe Badema ube kele la dube jila fambefe Malisiki gele ya ra beba feka ta kofe Ijila jani taraka na kabe 2002 Manchala o dejem album benale 2002 la
Malie meko na vivile nu Fama fanta meja tkele nu Demse ume njinga dugu bla Jekoro bako nina kumate fola
C'est dans la gale qu'on va les vrais amis, tu le vois, wow. Fais gaffe à pas dans la bonne voie, oui. Pas tout d'abri, laisse nos monde qu'elle le soit, oui. C'est dans la galère, les vrais amis, on les voit, oui. Fais gaffe à toi, mon gars, encore une fois, oui. Tous les amis ne sont pas dans la bonne voie, oui. Pas tout d'abri, laisse nos monde qu'elle le soit, oui.
Yes! Tien tiena abana yati medu metonona mala fulo unchara tiena tigele yara fata ye maudea adera adera fata ya adera
peria temble balma ya temble dem sente macro bonya blem blem macro nimi chogo don ubi blem 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 chogo ya te kola blem 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 malia be kona vivile nu
yeah yeah yo
fama fanta be ya tigele nu
yeah yeah yo
dem se umbe nyinga dugu bla
yeah yeah yo
chokoro ba kona ka kumate kola
La sincérité entre les hommes n'est plus qu'un souvenir. Trahir pour construire l'avenir nous inspire. Pire, l'infidélité dans les foyers n'est plus un péché. Pour les parents, les enfants n'ont plus de respect. Tu nies la bénédiction, pour toi c'est une fiction. Attention garçon, ta vie sera qu'une sanction. Attention.
Keni fenti kuite fenye sa Mate se kadama la blesa Blesa Dana ya uchiya na kena Na folote bulula bulula Ikulo madanga che Anduguma mwa antorola
Antorola, antorola Anduguma mwa antorola Chokote kola blenga che Anduguma mwa antorola Besui be seli be jaga boy be ala pato la fambe fe Kumuni mana bida la be boli son yini na fambe fe Jienti fe La hara fanati fe Nga che ebi kum fe Ala kota la fambe fe Ikoro shika ko fe Note beta o gongo fe o kofe Aramade okura na flifli le no fambe fe o kofe
Le titre qu'on en a fait avec le groupe Tata Pomme en 2008. Allez, c'est le groupe Tata Pomme Moué Fanga Badi Mali Popma dans le temps. Et Tata Pomme Moué Saba Ramsès Dixon Jodama. Nous nous bêtons et guérin Kéline. Nous nous mettons guérin Kéline là. Au fait, où tu mets école sous Kéléouna. Donc, autour là, derrière, on a Bamba, on a Nyoronche, Balabougo, on a siégé. Donc, nous. Et où que mes gars en Kenya ou Koroko de Kumé et à la base ou Koroko de Kumé rapouke mais n'y a t'as qu'à l'ajer Tata Pomme et rap de groupe ou nana don et cadon et mouvement qu'on nana ni ou erika hakin la ouye parce que n'y a t'as qu'à l'ajer gren à ou que mes soulouke gren à ou que mes kuma débat tiaman ka ou que mes kuma chier d'actualité ou ka donc ils ont décidé kana musique qu'on nana olé là mais et cadon kafo kongou robe na ke et cadon palais qu'on nana au concours nous nous menons aussi nous à la coupe toi c'est bien coulonga est boloma au coulonga beaucoup bolo au sebei il n'y a fonya fié toi mina wati mina grimp me ou grimp toroda ko tata ni tata tara laje beba don tata histoire baye anga jamana kono ya no nous et cadon tata de sikasoui tata de sikaso ni mo mounoui histoire la main mounoui au colouke ou baron kafo babemba anicheba bela gelé yoluka histoire main tata mini au grand mur de Berlin et cadon sikaso kono ka sikaso ka bela gelé lakana et babemba anicheba fait. Donc nous, oui, au tata une étape ou à grand toroy. Donc grand toroy, on en a tout groupe toro là. On est maintenant groupe tata pamni. Donc au coffre, on est maintenant album follow bo. Du coup on matinti. Donc on est maintenant fait bail au coffre. On est maintenant album flanant tourni. Mais nous, on est maintenant cadre aboraka au single de la maison 2008. On est maintenant meilleur album de l'année. Car là, car vanti jusqu'à preuve de contraire, a un record match follow en vente de cassettes audio au Mali. Donc par un groupe de rap. Et malien. Donc, groupe Tata Pomme, ou bien voyager Bauke, ils vont être le tout premier groupe de rap à décrocher un gros contrat avec un opérateur et téléphonique ici au Mali dans le temps. Donc, après, ou bien Icardo, il reçoit, comment dirais-je, Djamana Nyamogo, à la Rahine, à la Amadou Toumani Touré, fait pour la toute première fois, Djamana Nyamogo, Icardo, et rap de groupe Ouele, quand on a noué, quand on a Kmanyonya, ça fut le groupe Tata Pomme. Tata Pomme, où il y a Icardo, Mali Histoire, où il y a fin de chamanke, à la Tralenyefe, ils vont décider de partir en carrière solo, d'où Ramsès, Damarfa, à l'émena naka album Foloy. Ramsès, quoi fait, Dixon, menaka album yé. Dixon, quoi fait, Jodama, Bamanam Bolokele, à l'émena naka album yé. Après, où il ka tunu et public la voit mina ikado demsen kro bina wuli ka fanga basoro ubina ni album wore album minu ba toda et nobna single bo single minu be ke ikado itie no ikado ka fo dugu bela jele mina okmana o kofe ubi tunu tuguni am do mina ko mbi ni groupe yi allo asura be ka exister parce que tout récemment bura concert doke mais am anyma ka fo Dixon ale bena ika don rapu bla ki nyeshi ika don dawama no alakoi no ka dine la se États-Unis o kuma na mi dik jodama ale be anno Ramsès ale re ba an asiente kono ale an wasa debi ika don wasa blon kono na asiente la donc ame do ke uye u bona ke projet fon fon la bi an dala ka fo kono no valeur do male rapu la an dala ka fo kono ya to tokorba o lo kera rapu fe musokorba o kera rapu fe dem son kera rapu fe u ya rapu la nege do dien bela jelina a travers leur flow a travers leur texte à travers leur lyrics donc ni ko e komi fanga donc a fo bi mara pou dugu je nambora ulula ulun na ka groupe min concurrencier ina fo awa kalama ina fo gérer ni ghetto kafrik mi tromina pour que awa se ka famia telia la parce que awo clé de cordon donc mina fo awi ni groupe yi uni munu ye fadinya sina yake uni nyo onche we groupe fo na ye min fo na ye fanga basro mi ye fanga badu mali rapula no ye fanga fini anga fanga fini u ka fanga wati mina u mugo fla fene ndana u ka carrière la ni ye ni madi konta yaka e fembo mais amina se o fenama anga je anga fanga finga fanga lame
Fanga yire yire, mekai gile, mekai yire yire. Che, mi men
A titre ye fanga de ye, fanga fin de y'a da. Fanga fin groupe dun do, groupe min i n'a fɔ n y'a fiye cogo min na tun bɛ rap commercial de kɛ. N bɛ se k'a fɔ groupe fɔlɔfɔlɔ min ni diɲɛ seleke naani y'u valide k'u confirme o kɛra nin groupe in de ye, n'o ye fanga fin ye, yanni Tata Pɔmu ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que fanga fin u bɛna wagati mun na, o y'a sɔrɔ wagati rap a kuma fanga ba sɔrɔ. Mɛ olu ye chansi sɔrɔ, paseke o chansi kɛra mun ye, u cɛma mɔgɔ dɔ tun bɛ yen min ni rap kun ka di a ye kojugu, ni a fa tun ye a wagati la waritigiba ye min ni a ye jamana sɛrivisi da caman kɛ fɔ ka taa se minisiriyaw ma. Donc ale tun bɛ gurupu ɲɛma, ale tun ye gurupu lidɛri en quelque sorte, mɛ ale tun tɛ gurupu yɛrɛ la fɔlɔ. Alors gurupu tun ye mɔgɔ saba di, kelen banna, mɔgɔ naani, kelen banna ka na gurupu to mɔgɔ saba ma: Yeli Madi Konate, Yeli Fuso, Di Fres ani Ja Franco. Alors nin gurupu in u nana u ka albumu fɔlɔw kɛ, i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a kalama, mɔgɔkɔrɔba caman tulo bɛ n kana. U ni Jɛnɛbasɛki ye jio dɔ kɛ min jara mɔgɔw ye kosɛbɛ. Après u nana u ye ka dɔ single caman bɔ ka albumu kɛ ka di mɔgɔw ma. Alors ni ye gurupu in ta k'a lajɛ, n y'a f'i ye n ko lidɛri kun b'u la min kun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ ale de kelen kun tɛ se, u bɛɛ kun bɛ se, mɛ ale kun ka di mɔgɔw ye, a jeliba kun ka di, o bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen na, n'o ye Yeli Madi Konate, Yeli Fuso. Yeli Madi Konate ale tun bɛ taanikasegin na Mali ani États-Unis ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ a ka kalanko ye. Alors ale de fana tun ye gurupu producteur ye, n'o ye fanga fin ye, ale tun b'u produit. Wagati min na Tata Pɔmu nana commencer ka fanga sɔrɔ, Tata Pɔmu nana commencer ka diya jamana kɔnɔdenw ye, le groupe Tata fanga fin a décidé bon est-ce qu'an t'a lajɛ an yɛrɛ fana k'a lajɛ an ka don révolution na. D'où n'a pas été l'idée de Yeli Fuso, o ma kɛ Yeli fɛla ko ye. Yeli ko non, il faut que an ka taa n'an ka base ye, an kana don politique kɔnɔna na, an kana don nin ko ninnu kɔnɔ, an ka bɔ nin ko kɔnɔ, nin t'an ka ko ye, c'est pas notre rap, an ka rap ma daminɛ ten. Donc idow nana falen falen jusqu'à ce que Yeli Madi Konate a décidé de partir en carrière solo. Yeli taara ka carrière solo la, fanga fin i n'a fɔ a bɔra ka sɔn min namɛ sisan, fanga fin n'o ye Di Fresh ani Ja Franco, olu fila bɛna fanga minɛ. Donc u bɛna ni single ye min jara jamana kɔnɔdenw ye, ko an b'a fɔ kɔnɔna na u nana lyrisi ye, lyrisi min n'o y'u ka texte ye, n'o y'u ka flow ye, flow min kɔnɔna na u bɛ ko minnu bɛ ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ n'o man ɲi, n'o bɛnnen tɛ, n'o kan ka kɛ, u bɛ n'o da don o la, i n'a fɔ Tata Pɔmu kuma kɛ cogoya min na. O de kɔfɛ gurupu fana bɛna yobo yaba, u bɛna tourne dɔ kɛ. O tourne kɔfɛ gurupu ko bɛna jɔ, Ja Franco bɛ taa ka ci la, Di Fresh fana bɛ taa ka ci la. Les amis, bi n'i y'a ye an bɛ ka don nin ko kɔnɔ, c'est pour vous rappeler que bi ye don gansan ye, bi ye don ba ye an bolo. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye acteur culturel ye, mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye acteur de la culture urbaine, bi y'i ka don ye. Surtout sulu bɛ hommage rendu aw bɛɛ lajɛlen ye bi. I kɛra animateur ye, hip hop urbain ye, i kɛra DJ ye, i kɛra dɔnkɛla ye, i kɛra graffiti ye, surtout sulu ka foli b'i ye. Bi y'i ka don ye munna? Parce que bi ye août kalo tile tan ani kelen ye. Août kalo tile tan ani kelen, o de la hip hop an bɛ fɛn min wele ko hip hop. Hip hop ye diɲɛ ye o don de la. Hali n'o y'a sɔrɔ hakilinaw ma bɛn a kan, mɛ komi a fɛn min don a ma sɛbɛn, mɛ officiellement diɲɛ seleke naani bɛɛ ka fanba bɛnna min kan, o de kɛra août kalo tile tan ani kelen ye. Sinon a daminɛna peut-être yanni o cɛ, mɛ officiellement u ko bon an ka lajɛ, an ka bɛn don kelen kan, dati kelen kan, o ka kɛ hip hop anniversaire ye. I n'a fɔ aw b'a kalama rastaw b'u ta kɛ, mɔgɔ wɛrɛw b'u ta kɛ. Donc août kalo tile tan ani kelen, o de ye hip hop en général, o de o date d'anniversaire ye. Donc an b'o date kelen de la bi, o bɛnna Joliba Rap fana émission don fɔlɔ ma. La famille, o de la a bɛ wajibiya an kan, a bɛ ɲini an fɛ an k'an da don hip hop la dɔɔni, ka walawalali kɛ mɔgɔw ye, mɔgɔw ka se ka hip hop faamu. Hip hop ye mun ye, an bɛna an da don a la sanganin kɔnɔna na. Yanni o cɛ hali bi an ka révolution dɔɔni lamɛn, hali bi an ka taa ni an ka kɔrɔbalenw ye, hali bi an ka yira diɲɛ ma la ko bi ma Mali rap dan. An bɛna se mɔgɔ min ma, o ye enfant pelle du rap made in Mali, rappeur fila fɔlɔfɔlɔ min sen don rap la, na ya disigosi ni ay noy koroke noy am kuleli ale borani sonroy somi na djien belajeli ndabali ban aborani sonroy somi na ya frafina kuma bo aborani sonroy somi na ya iraka foko frafinga nga kaere anje am kuleli ka frafina lame
Respewa, ça s'impose. Fili ki jo nteri, iki ka yere mahoro ya nyini, wote soro ni barate. Respewa, ça s'impose. Seul le travail impose le respect. Lève-toi, mon frère, et travaille pour que le pays soit fier de toi.
S'auto-dénigrer la jeunesse du pays vit des rêves de gros billets, pieds et poings liés, partir pour briller. La jeunesse du pays vit des rêves de gros billets. Yamanate, mécène, ou des caisses liées. Ha!
Merci Abouakar Betraoré Akilina Jigindo Frafinde Mbela Djeleni Oula Obi Djuliba Sanfe Ami Hipopu Breta Dje Sambidourou La Pour Ne Pas Dire Kaye Sambidourou Soro Hipopu Niyataka Laje Niyafi Ngobi Oya Dat D'Anniversaire De Noebe Ben Outkalouk Letan Ani Kele Ma Samba Flamouran Ani Saba Oula Mbela Djeleni Kadon Kafoko Hipopu Ye Culture Urbaine De Culture Urbaine Mindo Aye fanga soro bien selege nani bela jelena mais abora farafina di abora farafina tukodi am klakanda do o bela jelena sisa o ambe mali de takonono mali mini aye ka donc a fo dans le temps aye gelia basoro ya no yeni akasega e famia adama dum fe parce que culture croix de kuno mini a doni kunte anga e jamana dum fe o be ka sababu abe agelia osoro et puis we o gelia o ke ko kolo ke foka na ke duna bi ni ataka la jeni culture urbaine te ku inkono bi atedia Am kulel ayeni dong du mbainda farafina ye ameta kati nansela kati ame kira kono soroy kira kono yeno uluche mo groupe de rap chama ngo bora kati kaufi me mo folo folo mununana ku imposer ni mo yu donc kati rapper folo ye peut-être e we kira kono de yanu uluche rap de groupe chama ani rapper chama wulula e kati e yani kasi kira konoma okumana kira konode nana ka sega ko chama nke kira kono fene kunye mo fly no e kado ka fo koski ani e moroni ni mo fla e kado e fanga badi kati rapma ka kila ka fanga badi mali rapma nuka singeli singel mi na jara bela jilini u revolution ka kono ka kati e kado e koko nabika kangaka kati ko lu bela jilini fo minkan ani mi mai ku dado o bela jilini au coffre au claque conseil dit roma ni son flaque ou comme morceau fétichier mais ou blaka bien yala ka bien c'est le nani bela jelen yala ka claque tamani ndoro bela jelen soro am do mena comme bi wera la beneno kana nuka album croy ngotuni albi ka ira wala ka foko u ba konnana ok mana anata e kuka e sabali la main pour que en claque nyon soro e juli bara pou konnana
ile mala kana ide te sabali em nge bon arama de mane finira ma ke kide ti sabali em nge ka foti la gen la ka don ta bogala wa
ali mala ki ko ari na gan ni dandu kunya lango sabali ko ali mala ki ko salu na gan ni dandu kunya lango sabali ko ali mala ki ko lulu na gan ni dandu kunya lango sabali ko kunya la wa sabali ko dandu kunya lango sabali ko
papa ka sabali arama de te foye ti ni poko Muchacha soye, ma besa añana suni chile Ini dome si la ñaka, robe belka tsuni la akrega tere Kani wa suni ka fenye, sete donye Sebe femiye, oye ala kere treye E gama le imata, na folo ni fila nge vikoto ni pela Tate dunya la asabali de kasa kola ni sara E ka dunya bana
Tante dunya, dunya, tante dunya lango sabari ko Tante dunya, dunya, tante dunya lango sabari ko
Imiri, ujuga seble nyangoteya Double chinguke, hasli yani chieteya Kutondo lani beba, weko sebeba Nafolo beba, masa ya beba Ka ala tate ban feo, ambeka sobali Ni madona soga mato, ungina donda hulato Masa chama tunga ya, olu kile bana Sunjata damo zon, olu kile bana Samuli e babemba, olu kile bana Bana, olu kile bana Weya bana, olu kile bana
Le titre c'est Sabali. Aramadi managa djien koko le ka Sabali. Kira kono Moroni Yankoski we kati révolutionné ina fonya fitu mena we festival chamanke Europe jamanaka. Kamali popu Valerira djien bela djelena à travers leur voix et leur flow. Amoufo we barake kati ka barake kulukuroyi ka barake bamakuyi ka barake Mali bela djelenyi. Nyafiyongo artiste du monde mena artiste du monde bi munu nuye tuintike tu blebele bade kunu wigele oke we kulu teme ka sa teme sa djugula ka teme gurungula ka teme waraula ka teme ni bela jelena ka sirabla sira jelen bla u donunye anu asrobi mo chama me kara puken ko ya konnana asababu boranu nela nyafi ngodon teme nona producteur foy kunte mik misonga male rapper produit parce qu'à quoi qu'on a tient. Nyata ka laje ami domine e komin bi arapu e fanga soro mogo be ka balo arapu la bi mogo be ka aranju mara arapu la bi ka so bleble bawjo arapu la bi men nien nunu mbola to tutu bere foyer nen nunu tun decouragera doni nunu akunta soro men nunu ne valeur di koima anu asoro nyina ne nuko bi anu asoro societe nyina ne nuko anka nga bunya di uma bamanon koku bunya bi mande bunya segi bunya masegi be mande. La reconnaissance dans la vie c'est très c'est souvent important que de l'argent. Nous avons récompensé. Au magique, nous avons rendu nous de l'air vivant. Nous avons tout ça. Nous avons fouillé, nous avons baraké Mali, popué, nous avons baraké Mali. Mali, c'est qu'on a dongo, Mali culture. Nous avons valeur badi ama. Donc, nous avons fait ça. 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 Malgré tout, ou détestera. Malgré tout, ou bannira. Malgré tout, ou boycottera. Mais ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Ou quoi courage ta deux mains. Quand c'est le plaisir de Malidouma, quand c'est le tout ce qui est dans le monde, ou le monde est dans le monde. Il y a des gens qui ont chance de nous. Ou fene ou l'ouka chance de nous. Donc nous avons mis sur le bi, ou l'ouka chance de nous. Qui raconte quoi faire? Il y a une histoire qui est sans faire la ka, faut qu'il m'a dit qu'on était là ka carrière solo là. On a un album de mon retour. Mon retour qu'on a un morceau fétiche donc. Morso mini a djara bamako bay na djara malien bay mi ato yeli mari konate peut-être kalo clean ou kalo fla konana ay paleta konani ay afa bela djelena alno asro san ebina ka reporter ka tien o bela djelena mo ta ka tike kura ta ka kla ka tadu ka yeli mari konate ka ni concert mali jakala je anga je anga yeli mari konate ka jakala me juste après amnyonta.
Wallahi bien béni ya cassette in don jamana ni kona ya. Ha? Ndien ka sarata dron, ntara cassette in sangana. Yaka, mali yaka. Yaka, mali yaka. Wallahi ni mata ni ira nka patron kia la de wallahi patron kia ta don cassette in kadi. Bien béni cassette in don sa. Ha? Patron, patron kia appelé ni ntara cassette kura 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 sa. Cassette in wallahi bien béni cassette ni tara yoro yoro bien de min la mensa yaka meli yaka yaka meli yaka quien don koi ijo madatu madagu se ijo fanga ta dagu se kana patron de hin appelé ni mai
chezana toi aussi mais ça c'est moi
il est dedans. Yere denier. Ah wallahi madala. Madala fiou.
Yes. A manager. Malikari. Jaka. Mali Jaka. Un ami qui s'écrit Mali Jaka, prend sa go avec et lui dit Mali Jaka. Content, il est revenu au pays malgré les problèmes et s'aperçoit que Mali Kadi. Kadi, ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Tout babou a dit Mali go koni mani. Mais si les gars reviennent encore et que le gros sont d'accord, c'est que tous ces gens encore et que mon Mali devient fort. Un gars m'a demandé, mais dis-moi, Yili Fouzo, quelle solution pour mon Mali et mon Jezo? J'ai dit, faut de l'amour dans le cœur. C'est à ce prix-là qu'on pourra tout chanter en cœur. Jaka, Mali Jaka, Jaka. Que les gars répètent Mali Jaka, Jaka, Jaka. Mali Jaka, Jaka, que les gars répètent Mali Jaka, Jaka, Mali Jaka, Jaka, que les gars répètent Mali Jaka, 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 Mali Jaka, Jaka, que les gars répètent Mali Jaka. Est-ce que les gars sont avec moi pour ce jazz?
Ouais.
Les gars aussi sont avec moi bien à l'aise. Ouais. Car si les gars reviennent encore et que les gars sont d'accord, c'est que tous ces gens entendent et que mon Mali devient fort. Les gars m'a demandé, mais dis-moi, Yeni m'a dit, qu'est-ce qui nous pousse à nous détruire en peuple maudit? J'ai dit peu d'amour dans le cœur. Ce n'est pas comme ça qu'on pourra tout chanter en cœur. Il faut de l'amour pour maman, du respect pour papa. Toutes les bénédictions sont bonnes pour Bamada. J'ai tout du monde. la bonne humeur. Unissons nos forces pour un avenir meilleur. Jaka, Mali Jaka,
Jaka.
Que les gars répètent Mali Jaka,
Jaka.
Jaka, Mali Jaka,
Jaka.
Que les gars répètent Mali Jaka,
Jaka.
Mali Jaka,
Jaka.
Que les gars répètent Mali Jaka,
Jaka.
Jaka, Mali Jaka,
Jaka.
Que les gars répètent Mali Jaka.
Mali Jaka Yeli Madi Konate sur Joliba FM et Ambe Aufu Alibi Hipopou Ah Akadide Nya Fiengo Hipopou FM Badi Valer Bala Nane Tadon Lamelike La Eta Famu Neko Hipopou Yeremoui Hip Hop Ame Toka Pumay Meko Hipopou 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 Yemoui Malma ou, il peut vous aller culture de culture mini amense gafoko à Bangera Afrique. Et au reba kalama. Watula, don't menan ou la. Nanzara ou nana en mene. Katanani. Katanfere. Amérique Jamanaka. Nengon an mafongo mandé. Ni mandim fo ibi farafina fo malien bala senegalais bala ivoirien bala gambien bala ambe antumi fere to bobu bina tagatanani wotan fere États-Unis plantation konnana uka furo konona ola katambla chief chafina sarate chamina o chafin kero la ibaye kafo madola Mande, niye mande ntaka laje kanobi mbebo ome. Donc, implantation nukon nana pmal kilingu nuna. Hukumitoka bofien indi Afrika oma. O bofien mi ni hukumidi Afrika oma. Hukumu profite. Seko ni dongo ko lanyenema ya ka donge kalu yeli nkoro. Ka donge fitne tasma yeli nkoro. Ma dola to bu yere ko musiki ko laje wi dunun fo wi tegero fo wi donglu da parce que en fait me so de là okmit bu blend dabali ba okmi américain din yere dabali ban fo yere nana ke sababu we mar chamana américain mini américain patron chaman me olukme munge okma fo de ma dola aye ni nyenaje nun ke parce que ni nyenaje nun aw nyenaje ke to aba aw nyenaje aw fe wore nana ke sababu we fara fin chama watula Olu ere sera kuka yerema horonya soroka da seko anidongoka. Imai, ni seko ni dongo nafadoye mgo jona mina. Ubora ni fengele miye kete an kome. Otuye doni seko ni dongo di. Foye kunte, utise seben na, utise marfachila, utise foye foye la. Funa kera, ubiseka nyono nyina jeni femiye. Ukmana, ukmi nyina jemu nunke ufe an farafina. Utara kukele ni developpe Ameriki jamanaka. O watu la, jonya kile watu la. Ko développer tant mon midi ouma ou ka se ka franyon kan autant qu'on a nous ou kunti jamana kelena ou tu bo côté kelena parce que jamana ko kunti o wakati allo kunti bo côté kelena e basro ni be burkina se basro be e mandin kan fo ni be gambi be mandin kan fo ni be mali ni guiné be mandin kan fo ni be mali be mandin kan fo donc ni betu ni mandini mais nous ñoño soro ni no basro ni folifon pratiquement ou bébé talike ñu abé ka folifon me talike ñu na abep mako metalike nyokona donc ou bek mi beke somoko makle ni ambe frafindini donc ambe kilini donc bi jega nyina joke nyokon fe tanto ou de développera ka développer fo joyon bani comme ça fenon afro américain États-Unis dougoro be ko Brooklyn abe New York ani Bronx oh américain noir mon kumbe ou de bina une culture développée au wakati watimina jonyo bana dans les années 70 71 69 70 71 avec au watu là mais précisément en son sigi 70 ka parce que nyine nin kala chama sikasikala kala chama bena okan okma amban son sigi okan alors ou bien une culture développée ni mouye fin d'amado noye bolofara duru nyoin bolofara duru debe fara nyon kan orbe wile ko hip hop O bolo fara duru. O fola fola e dmeni, oui, djing de. Nous, au djing, enfin, non, en bas, oui, le coup djio. Les djidé, à quand on a dit, nous, les couins bêtes d'amener. Couins bêtes d'amener, n'a djio de là. Coco, couina, à bêtes d'amener, n'a djio de là. Donc, djio, nous, djing, oui, au lobby boulot fera un connana. Au lobby, ma barre est mouillée. Olu bi mixé olu mixage de ke ka son mixé nyona ka mo la ambiance ka mo la don no ku te pma ou te don lida mais olu ku mena dron ka mixé le dron ke ka mo la ambiance ka mo la don jama bala don olu ka bara ku nyoyi ou te pma ou te don lida ou de konona na arapu bina wolo don arapu bina wolo kono togodi arapu bina wolo djidin kono parce que nya fi mo djidé ale tunte pma ati don lida don abina mororo de nyini ka fara yere kan san ni amo wole ko master of ceremony en français maître de cérémonie donc au maître de cérémonie ubuna olu de wole ko MC donc le non rappeur à la base à dominer toro mi damne ni MC de au delà les chini rappeur bou re wole ko les MC les maîtres de cérémonie master of ceremony donc rappeur bna wolo djing ni konnana donc ale bna ke djie kere fe atala ku ke mo ka to ka mo jongler jongler nyona to mo jongler jongler nyona fo anana commencer kana yele instrument sans fait kana commencer ka donglu da kana commencer sans kana ni et système doy système mi ni donc de l'oba ke nous couplé et nous refrain et couplé refrain couplé refrain couplé donc abena ke donc les 100 donc mina rapu d'amnete donc au moko nana abena kuma do kuma semu mina boada au kuma sinu na ke kuma sin changement nuni munu laba à la base obi ben kelema ni ambo wele ko ka rimé ou de rimé donc mo laba Kulola, il va falloir l'abonné Kélénie. Allah, c'est bientôt aussi Kélénie, mais Kulola, à l'abonné Kélénie, à défaut de ma coca rime. Donc, au rime, à rapport où on a commencé à développer une mesure d'amadoué, qu'on a 8 mesures là, qu'on a 16 mesures là, ainsi de suite. Donc, à rapport où on a dougou, à rapport où on a dje, à rapport où on a fera, culture urbaine, hip-hop au camp là. Oh. Ou à tout là, il y a un peu de fiongo Bronx, à ni Brooklyn, New York. Donc ibaye moro fene kumbi ghetto konana no ghetto konana fo amna fo bolongo nana ina fo rikonana nazarakana donc ibasro beniga clan aux États-Unis fene kunana kete afro américain unana commencé ka clan formé donc eniga clan eniga clan madolan kumi nyonsro battle là battle est mouillé oui moro flaka jo aka nyon kumbi nyon aka nyon kumbi nyon ya kodokna afro ma ko battle akara okara don okara rapu okara ni battle yo de battle tena fo mroba fo don don te battle battle croy nyon kumro fla nyon kumé kodo kuna na fo kongru do la ou bien que le kodo la kodo kuna quoi donc a fure ma ko battle donc akara don na ni dondo ama hole ko battle dance ni rapu do ama hole ko et battle rap donc ainsi de suite donc ola mroro kumina ou bien instrument fo ni ou dai ou bi instrument fo nou dai ou kro mouye ka biti fo nou dai poup ou bito lou fene nou nke donc apfou ma ko big boxing ka biti fo ni dai donc ou fene bina ke a josi sabanay culture urbaine ben nimbe d'abord nimbe révolution de nimbe sigra révolution de fene ka États-Unis pour que fandi valeur di afro-américain ma noyé noir mon mais États-Unis mon bemaké au bora farafina ya no kata ka kamine joyan la nous ni nazara ou ngamina nyona américain ngamina nyona nous kara farafin ou quoi farafin ya tora ou la ngatwa ou maké ou fait tout babou club lo maké ou fait ore rouge ma kou fait donc nous ni mais États-Unis donc ka ira ou ore rouge ou la au club lo na koulou ye farafin ni ou dis que nous ka farafin ye il même fait ka kenga farafin ya fait parce que ala di en bela di lenda donc ou bien ni ko ene kana fanga di oma donc maintenant big boxing nya fi ngo ya sabanai culture urbaine hip hop ananina djumeni odi graffiti emi États-Unis rikonana ni ba jati mine wakati la demson kumita feno be ko boom a peinture lamado ubita semaine keni koko ye uka slogan walma no be feke attaquer ça comme mbé toro be no be feka kuma do fo enwaru tubabu ma sisa ukumita ka kuma kan semaine kuma kan chenina ku do nyongono ni boom yinyi ni a peinture ye donc amo de wole ko graphite u ba ke koro la u ba ke tableau la u ba ke fengona me albi abe akebaga ngana obe munuye millionnaire ye alabi abaraina ya des gens munuye millionnaire bawye abaraina c'est pour vous dire que ni barakilingi fen flene ka cité awye moye millionnaire ye alabi moye ka million dou alabi donc manamana côté manamana fente donc oyé e ka donc a fo et la toro a graffiti obeke a filière 99 no ya jose 99 hip hop jose duruna ani alaba mbade we jumeni odiye doni odon semiti jofo donsin kononton fo atase jose donsin tanyonama wani donsin fin flani a donsin bena ketugado wa donsin bebe pma me mie fanga soroni donsin bela ou de break dancey mo wiru ou de kanon kosbe ni donsin chabela donc ou de fanga soro hipopu iriben konnana kosbe hipopu konnana break dance ni mo ba don ina fo Michael Jackson ni James Brown mi minke ku kar kar ki bolo ketugo sugu do la donc break dance oui fanga basro parce que a wati la fanga pmo au de la au de na fanga sro sino donsin imita fo donsin a bena jarde do donsin jarbe ta fo donsin konontona meni bede me akonana o bede me kulukelin konana ka ke kulukelin ka fara ni mbulo fara naninga kana ke adurunai ni do ba wole ko battle dance ma fo foto la nga jargona pour que mo ka famu battle dance ne badi ipopu anana mungama nya fiinga puma konana nga anana glanin de kama societe kono kerenana tubawu bisega farafun respecte tout kamna watimina revolution buena kosobe watimina noru noue afro-américain nuni ubafo kun ante jenaye biante jenaye shini watimina Malcolm X nunu Martin Luther King nunu olubi wili kujo yorola kujo sinka Ala mi fini mundo America Afro American mali fini mundo a fini bep me pma ndaro na ba jetimina America no utuka sinke nu utike ngoni ni we to ngoni fenfen nu bi singai a fenfen be a sin fenfen be a beni clan ke to do wa sin fenfen be a bebe pma kando de fo me a pma kan nu ku me adresser to babu de la nu e club leuni munu nyet na ke farafun ye kuti farafin ya refo ti farafin refe Alishini awa kalama akelebe no ya racisme akelebe alishini amaban alors farafunana kanani kele de ke kosobe we bara de keni ay folo yene akake nyene je kelain nyafie akelingelin fenfen nana ni arapu taka laje arapu de groupe folo mi fanga basro son 15 ou kanase fengoma ulu we fen folo mi ngoko ko son folo mi fechi we son dobo pour sous de camp États-Unis parce que boto studio là États-Unis pour sous binouka parce que côte babou ko farafundo dron ou bora studio là c'est-à-dire ou bora studio là ou un instrument que groupe on y fait bâti ou un instrument que ou un instrument de coffre ou dans studio là ou bora studio là ko bita à toi ou bora studio de là parce que chez ou bora studio là ko bita dominé ni ka dominique donc ou tra dominique ou c'est toi ka donc kana studio connaissi ça on est pour sous na nyogonyé donc pour sous nous tu pour toi pour sous manier dron ni farafin dron tu es déjà suspect car farafin est au suspensidé donc on n'a ka biuka on allait kana biuka ou elle défend moma ken kele ou ma keni woyé ou ma keni fouyé tu vois qu'on n'a ku umine ku udau disuka ka melotu ku la ka fonke ku fuyé ou ya non non te ou ya yurula ko un artiste ou di oh ou fuyé ma marfa soro ku ma mara ma fin fouyé soro ku yubla ubla le utara kata don studio konnana u konna mire mais am se ngamune ke sa pour sou konnana bianga parce que dora te en couleur nous en far couleur u binanga inspiration nana automatiquement inspiration nana don u don lida o dongli kera ka États-Unis wa dongli da ka bla rom na dron o ka album yere be battu. Alors ce que ko album ne kan album minou ko nga tourner doke avec un producteur mais au son imbolé producteur parce que producteur mi ko produit o tinye to abudi fara diamant kuno o ko no ko son ti bla. Donc ils ont décidé soit à me son bla ou bien me contrat cassé. O koko non parce que album mi boulo album in kabako de do mais we kuma mi fo nou be ka racisme ya kuma fo akonna ka ira ka fo ko tiere re la nou nta en fait farafun ou ta en fait di ou beta 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 odun États-Unis quartier chamambe farafun ne kuma tian au quartier nou konnana donc ou bina munge ou bina soimbla nou e simulimbla simulimina ke free fan befe ka États-Unis fan bemine nou kara ou bina contrat au soro. Ou pour sou clasher les minières, nous au son mina fanga basro. Bi am se afwanga inkone mo miye ni baby disco sini ay no e chupaki. Anu asro chupa koroke chamambe hip hop konana, rapo kono. Male le to asro kosobe. Ale e bisika kanga bombarle. Ola. Chupak ni ataka laje. No ya woloba ere, a woloba ale kumi kulu kono kulumi. Ni olu yɛrɛ ka kɛlɛ bɛnnen kun do racisme ko kɛlɛ ma Martin Luther King nun ka sira Malcolm X nun ka sira Tupac ba yɛrɛ fɛnɛ kun b'o sira kan Tupac ba ni Tupac fa ye ɲɔgɔn dɔn o sira de kan o kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ u bɛna fanga ba sɔrɔ Tupac ani a ba u bɛna i ka dɔn k'a fɔ Tupac bɛna bɔ ni dɔnkili caman ye a nalen don dɔnkili da la a bɛna bɔ ni dɔnkili caman ye minnu ye révolution dɔnkiliw ye a bɛ kɛ sababu ye hali producteur caman a n'olu bɛ kɛlɛ ka sababu kɛ a bɛ dɔnkili minnu fɔ sujet a bɛ sujet minnu aborder a ka dɔnkiliw kɔnɔna na a bɛ thème minnu ta a ka dɔnkiliw kɔnɔ c'était destiné au blanc donc k'a yira k'a fɔ farafin ti jɔn ye an tɛ an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ n'i ye Tupac ka son caman mɔgɔw bɛ a ka kuma son dɔ a bɛ nɛni dɔgɔmanw kɛ son minnu na mɔgɔw caman b'o de lamɛn mais n'i ye Tupac ka dɔnkili caman bɛ yen n'i y'a yɛlɛma bamanankan na k'a yɛlɛma français la k'a lamɛn i b'a fɔ ko Tupac ɲɔgɔn kun tɛ yen i b'a fɔ ko inspiration min tun bɛ Tupac la il était en avance sur sa génération donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye arapu yɛrɛ nana kana o kɛlɛ de kɛ bon maintenant n ye graffiti f'i ye n ye dɔn f'i ye ni n dɔnsen fɛn fɛn tun bɛ yen a bɛɛ tun bɛ kuma a bɛɛ tun bɛ kuma de mais nin bɛɛ tun bɛ ka farafin défense de ta parce que Martin Luther King a ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ farafin n'o ye afro-américain ninnu ye tiɲɛ don bi tubabuw t'an fɛ hali a wagati la tubabuw ni nɔriw u ti don boite kelen kɔnɔ a wagati u tɛ don sinimanso kelen kɔnɔ a wagati ni tubabu bɛ bisi ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ farafinw n'o ye afro-américain ninnu ye olu bɛ don kari kɔfɛ bisi kɔfɛ donc u tɛ groupe kelen na u tɛ sigiyɔrɔ kelen u tɛ hali baara kɛ cakɛda kelen na hali ni kunkolo ye hali ni kunkolo faralen don u tɛ hali ekɔlisow la a tɛ don kilasi kelen kɔnɔ hali n'aw donna kilasi kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ e b'i danna olu b'u danna donc aw tun tɛ kɛ kelen ye aw tun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi bon pour que k'o ban Martin Luther King de la ka fu ye Malcolm X de la ka fu ye u ka discours kɔnɔna na u ko a ko afro-américain ninnu ma hey aw bannen do fɛn dɔ ma n'aw sɔnn'o ma merci mon frère n'aw sɔnn'o ma ninnu b'aw respecter fo ka diɲɛ wuli n'aw sɔnn'o ma tubabuw b'aw respecter tubabuw bɛ k'aw fɛ diyagoyanifin na mais n'aw taara tubabuw ka sira kan aw tɛ se u la fo ka diɲɛ wuli. A y'u hakili jigin kɔrɔlenw na histoire la a nana ni histoire ye k'a f'u ye ko aw bɔra ni fɛn dɔ ye farafinna o wagati u b'u disigosi ni farafinna ye nin wagati ninnu na nin discours suguya ninnu na u b'u disigosi n'u ka nɔriya ye n'u ka farafinya ye wagati min na a b'a fɔ ko ale sogora k'a fɔ ko don dɔ la farafin bɛna États-Unis mara a y'a fɔ nin kuma in kɔnɔna na a ko aw bɔra ni fɛn dɔ ye farafinna a y'olu bila ba la. N'o kɛra on va vous respecter o ye mun ye fanga min barika min b'aw la a y'a exploiter talan min b'aw la a y'a exploiter o talan dɔ ye jumɛn ye o ye seko ani dɔnko ye pour que tubabu bilen ka kasi farafin nɔfɛ pour que tubabu bilen ka kule farafin na f'i ka kɛ dɔnkilidala ye ou bien i ka kɛ sportif ye a ye nin conseil d'u ma a ko a y'aw baser sport kan au-delà ni États-Unis sportif ou chamanage football américain nous quand c'est football fait une vingt maman quand c'est basket nous bema mon ouka point fort oui ani boxe nous iba y blagou de fanga basoro ni bekonana quand c'est rapuma blagou noirou de fanga basoro ni konana et à légende fin fin ta ika belaje ika basket que la Michael Jordan bi ika box ou boxeur mié fanga basoro bien se ligana ni beka trop fort nous Ahmed Ali allez blaguer Mike Tyson oui blaguer on a nous le football américain on a nous on a chama ni bel afro américain ni ou quoi donc les dalo tu pas que nous biggie nous snop nous et pididi nous ni bel noiroudi ni bel blagoudi ni coincé ou de diruma quoi baraque ni aye mais faire mon fier dron c'est qu'on est donc les frafinaï se ko ni dongo bora frafina se ko ni dongo de la am se ka fanga soro to wo se ka respecte o de la to wo se ka nwari bunya fan fana o yinde sono o kasira ko na nyata ka be kan bulo fui no e fe ni biki ali karana ka ke se ke ali kalana ka gien université ba bek en tant que e frafini to wo ti valeur de la e nyata la li en ref en o kene no mikea madolo beta to wo club le no tarabo fano fe kana na e mala kana bara doke kana izin no fen doke ubi kana muter do fen o nyu kana chaman kera fe ya ibda soro en fe no akeba kan ngana biya me en red dalente ala parce que fara findu wini un client ko lola wini do han ko lola o la me fe afie mo culture urbaine mi flene no hip hop ye nama a sanya na manyana jela bi no ye 11 outi mi fe afie ngo ay kele le ke flo mo ma rap win famu rap mana kam mana ko kede american clalen de sang c'est le cola ni arapui ou clale ni révolution ni arapui ou clale ou ka droit réclamer la ni arapui ou sera kana ni kulenga nyenaje akona na saka ko ka ko to ke nyenaje sona mana nyenaje kamade anana di to bu club le mse ka frafin respecte tugumna to bu club le mse ka nyeji bo frafin no fe tugumna to bu club le mse ka frafin re valeur don tugumna ni fe nu nana o de kama alors bi ni aba en fe ay mo chama ndabali ban me dabali ban côté fanga donc a fo we feni femi ni albina soutenu na en vano avec ça glanding et na fo aya ke États-Unis kono chuka amina ame fini bo singoro après amina ami hip hop keneka noy e mi culture urbaine mi ni ay fanga di frafuma afro américain fo na do en ref en frafina okuma nga yeli ma di kono te kofe nya fié ngou dem sen chama mbora munu fene nana ka révolution ke ni rapuyé ou a manière là ka se ga koy valeur do ala anga ja nga extra na les français mais franco malien dou abe franci okmana ani ibawan ni siri ke featuring do ke ko niveau supérieur angola me anga fieni bo ansengoro
ayo nga che ko bechobodi hey diploma dare sonni sisan ça va être balèze quoi comme tu reconnais hey iba extra sidiki jabaté et yo c'est un mélange subtil et parfait de style tu vas vraiment le kiffer écoute ça les mecs jabaté jabaté sidiki jabaté on est prêt, on est lourd, on dépasse les frontières. Level. Exterminateur, 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 exterminateur. Iba one, iba one. Niveau supérieur.
Ou l'exterminateur, ça dépend. Prétend pas être un concurrent, tu rappes jamais dans les temps. Comme ma peau, avril 2012, voilà le soleil frappe fort.
Comme ma voix qui résonne dans ton transistor.
Encore un son lourd, non ce n'est pas du rap de ta viole. On passe un niveau supérieur, je comprends pourquoi tu t'affoles. Je comprends pourquoi tu taffes. Deux fois plus comme un ouf, les deux ne jacques, les jaloux s'ouvrent. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Les deux avions de chasse survolent la zone que personne ne bouge. Regarde, on est frais, c'est réel, c'est pas dans la bouche. Paris pas Marco, acte 2, point final. Monsieur Extra, c'est Diki, Iba One.
Iba One et Sidiki, Jabaté. Ambe para soumiki, les deux motos à niveau B. On est prêt, on est lourd, on dépasse les frontières. Level.
Exterminateur, 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 exterminateur.
sai o animal mulher não te demite nem ela que gastar e aluno me cagla show que era sair tu me agora muito nega fã e já tinha rapper fã nega fã e tu me sinto porque ano work que quanto era pulo como é nem milhão alhamdulillah me alabarga da não me tenha de pisar dinho da iba o ano esse de que já bate a bem para su nique le do morto o ano e vou ver on the press on the low on the pass le
hip hop made in Mali iba o ano sirigi já bate extra. Avec le titre niveau supérieur, Ameta B. Alibi, Kaira, Lame Djekulula, Kafokoube Djulube FM Sanfe, Segou, Ame Foulidi, Kiatou Bari, Fouatassé, Ikadon Kafo, Kuroma, Nounou Bela Djelemeka, Aname San, Anga, Fréquence Minish, Gleme Segou Kofi, 100.1 Sanfelala, Sigasso, Tonton Flani, Ko Abekan, Lame San 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 San, Ko Bidja Moukan Kadaï, Ko Djougou, Donko, Aka Foulibe, Anye, Ama Refouka, Wole Nmandon, Afene, Ko Bake, Sigasso Rapouye, Mali Rapouye, Anou Asro, Ikadon, Moko Tchamante, Adon, Aye Valer Di, Sigasso Ma, Kanani, Aka Kanye, Tukasuku Dola, Oukumatou, Pumase, Mimi Sigasso, Kake Rapouye, Kajia Moukoye, Aye Festival Tchamanke, Ka Bo La Guinée, Kata Ikadon, Kafo Côte d'Ivoire, Forase Burkina, Abe Festival Ukeny, Ma Bela Djelena, Oukumana, Ame, Afene Foka, Wole Nmandon, San, Ame Bouli, Ameta, Wara Gaspi, Anime All Star, Oufene Arapou Révolutionnaire Malikono, Watu Temenouna, Angadje, Angouga Adjou.
Me respecte des gens qui habitent, mais souvent Claude Kakele. Jigo, Amne!
Wabo Douma, t'es qui bena foulou la mort, Hip Hop, donne t'es qui t'y n'y a bandon, t'y n'y a donne t'es qui bena foulou la mort, Ameta la ramena la kache ka outambo,
Outala, tche, Outala, ou.
Wara Gaspi, Anime All Star, Aya Opere, oui, son okenyo en fait, c'est ça, mais son est son publicitaire, Antena Sego de Aouma, mais oubi Sidio là, kaboni son kouraï, Sirikini iba fenebe Sidio là, kaboni son kouraï, oukoni oubi son flake, Sirikini iba son flake, son kile, ou fene son publicitaire, mais kile, oubi son yé son mi na borabi dougoumine. Ne ni fo don te menuna anenina ko be daranga an fo nenina baw nenina ko paske ko an me fe ka ibani siriki labin meni beku hipopu na fai hipopu rek fanga do ala malila anyi ni fo don te menuna ngo siriki ni iba ko kelemay ati mali culture urbaine arrangé siriki ni iba aw bora aw yere tela dona domini bitigile nyani mpo fo ni mo wa klibe ala depuis 2020 wakati wala ni na mika asan sabay anyan sin don kambolo do ka jilu bla ka delike parce que amba don na fami mbé ala on retéré on retéré mais na fami mbé ala mali culture urbaine na fami mbé ala mali hip hop ani nafa min bɛ ala mali rapu ye kuma dɔ la mɔgɔ t'i su dusu hakilina faamu a bɛ kuma min fɔ bi kana bi lajɛ dɛ sini lajɛ kana ale yɛrɛ lajɛ dɛ intérêt commun visé mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ ka intérêt personnel lajɛ diɲɛ ko o ko la i t'i avancé a la n'an tun b'an ka intérêt personnel lajɛ ɲankuma se kun t'an sɔrɔ yan an ye nin de fɔ i b'a ye k'a fɔ siriki ye fanuw y'an neni fanuw y'an buruja vidéo sigira an kan sɛbɛnniw kɛra an kan mɛ an ka sira tilennen don a ti jɛngɛ an bɛ taa de jolibarapu in bɛ taga de a ti jɔ an bɛ taa de objectif in de b'an ɲɛ o de ye mun ye mali seko ni dɔnko fanga bɛ se ka di a ma cogo min na valeur bɛ se ka di a ma cogoya min na hali n'o bɛ boli anw kan an bɛ jɛ ni a ye an b'a gɛlɛyaw sɔrɔ an b'a tɔɔrɔw sɔrɔ mɛ an b'a bɛɛ muɲu mali kama paseke mali kanu min b'an dusukun na an bɛ yaala ni malidenya min ye an jeli la o de b'an wajibiya an ka nin baara ninnu kɛ siriki ni i b'a y'a faamu gaspi ani memo u y'a faamuya k'a fɔ ko ninnu fila ka jio a bɛ fɛn wɛrɛ di a bɛ couleur dɔ di paseke mun na depuis ni u farala ka se fo bi ma hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ ye carrière ɲɛnama kɛ mɛ fanga tun bɛ se ka kɛ u fila ka jio la ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Oxbi ani Talibi an ka olu ka Bakarti lamɛn a ka dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu tun ka ɲi ɲɔgɔn bolo cogoya min na u fana ye Mali rap révolutionner trop 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 Talibi ni Oxbi featuring
yeah. Oxbi
Dangoroba
Halala with Talibi Génération R Dilo, enfant de la banlieue Maliba Production Enfant de la banlieue Yeah Aonde yeah. Dotche, antenye pomoro tafe, antena tamoro tala yeah. Le fond de banco non mon chipatate en colo On est fort, on est fier, on vient de la banlieue Au canadi vilache, au canila diviche Ame rapé, ante wasso, ame sera foute la tche Amareto, amamboerodo Talbi, Oxbi, ouais on vient de la banlieue Kawolo Segena, Kitani, Washila Enfant du Bakartier, Tony Korabougou Check cette vie, halala, awonana tuku Mourambe Sirangachi, Mourambe Ntatuku Oupa Fantante, Amanata Mashila Amantanyina Washila, Antiguité Mashila Bata, bata ire de ta nyorote Enfant du Bakartier, halala nyorote Ntaraka nyere, Nklela nyere Kurushin sambara mkuloki nyere Kijana folo la kasro make wasoye Kawolo boso kono kachika ke samasoye Soro mandaraka furu furu Mache ambe odedo Klila kini kalama Mache ambe odedo Aman balika toro soro Aman balika wari soro Aman balika muso soro Afon de la banlieue Aonde doche, ante nye pomoro tafe, ante nata moro tala Fonde banco no moro, chipatate en colo On est fort, on est fier, on vient de la banlieue Au canadi vilache, au canila dimiche Ame rapé, ante wasso, ame sera foute la tche Amaredo, amabuerodo, talbi, oxbi, ouais on vient de la banlieue Ibe wuli ka nye nyini ka klepe pa ka joshi Maka drome tengono wafambe mbe disi goshi Ipata, ibata, dondo ni benata Ka frebo ki frebo ka nyini ka ki masa uye Ipaka so kana waso de tout façon Enfant du Bakartier, drape la oye faso Enfant du Bakartier, aman bali nga kofo ila Otro soro ka war soro Eche na fori mo ika nga konye don Ika nga konye na bo Dondo ape nye na bo Dusukolo de pe mo na bo Foy mai akafoni yere tae Imae ken yere ye kroko kae Drave la poli bona Foma ko kroa Nyare la bagata ji me dine kroa Wala fo bugu abete se pa Bola olde ye bakar cho ye wa ole che kise ou ye Atene la banye Aonde donche, ante nye pomoro tafe, ante nata moro tala Nfou de banco no moro, chipatate en colo On est fort, on est fier, on vient de la banlieue Au canadi vilache, au canila dimiche Ame rapé, ante wasso, ame sera foute la tche Amaredo, amabuerodo, talbi, oxbi, ouais on vient de la banlieue Rafa Kuntail
kai me ka chef o mauye doni dala tia ko tu fere rafu fola ye ribe kuma mura kula che atoto na bi ku kana foa ira tia mo de do ame rafi ante waso ame si rafu de la che amare donwa ama poero to dal bi oxbi on vient de la banlieue. Écoute petit, on va mal, on se défend avec nos fonds, on fait le mieux, c'est le banlieue, on fait pas la gueule avec nos vieux. On est fiers, on est fort, on a tout ce qu'il nous faut, on se paye tout ce qu'on veut, on se paye où on veut, nous on cherche, nous on perce, on connaît pas ton vieux, mon gofat à tant qu'on a, enfant du bas quartier, nous on sait c'est que la vie, tu bosses pour toi-même, tu te bats pour toi-même.
Oxby, en Italbi, Oxby d'Angoroba en bas fou. A fene kelen ka rapu sonsori ni wagati na anu asoro amabo ka fo officiellement akoni akelen ka rapu enyongiri ni wagati na ambafu a fene barabake mali popuye aye barabake aka generation yi inafo oba kalama chukamina nani somi ni aye rapper backlash o kara sababuye rapper chama demisen o ka generation na uluye fien boda soro malion nya fie ngobie ipopo anniversary abi wajibiya ankan be wati damaroni mimbe ambulo anga telefone di ankan mboroma ukadu wa welelike ipopu na famille sera uma na famille ipopu la ani uka joyeux anniversaire souhaité anga ipopu ye obija anye doni okmana sisa anga je anga ikadon kafo negajuru sera anga di uma ukadu ukudadu mbarola bi ipopu kado sanyene manyene je anu ukaje anu baro ke masala ke nyon fe 79 mie karo ka fo 65 55 50 ale san fela la okmana son insisa ami nyon soro ibi nega juru sra di uma wati ni damaron mi me ambulo wati koni antante kema ukase ka do ka e ka do ko mo ko banko allo dima bo radio la non ça va awara ara ma ça va alhamdoulillah mais ala tanu
wa ya da mate
yoro
wallahi yara chala ala ngamba ko bi danga ti yoro ma kosem
ah merci
barka da ngai gora na sono fo sa ni yera ka ko kanu ni nyene nte
mhm
yali chama me se mona ga ni me joten no bala se
ah bo nyini ndu kanu baraka ndu baraka nu yera yera ma
do fo o ko kanu de
wai
donc au police le leval de mi alsa ici là là
vraiment merci beaucoup
bon iga ñu ngali mi et hip hop na fa yara la asira na fa fa parce que muna et ça sur ça a chama me no par exemple ni ñu na chama me no ça a la ton la meta de tore na fo hip hop malara sul no ko be arab ko akara ko son ko ko ko
chalo
donc à chamana a bin na fa chamana sa pa chi ta sur maro la re dere molla dere dere o so molla ni se ngam le ka re le bi ara ku be kala ku e ko la ka ni re la ni na su ko
eh ala
donc ya na fa do ku ani fa na maro la ibi ti ta sur ibi si ki ke na ki ga fer to la so i de gam be la mena ibi si ga bo mo ko ko re ka bo e ka ro ma
chenu chenu
donc ben na fa do ala parce que là sur do ba fo ko la même au bien donc il m'a mené pour le ka mais pas que par là à 4 minutes sur do ba ko donc la même on est au chien donc la même mais mené pour le donc la même quand ça me mon corps ça donc on est au préféré quand c'est pour la même on est au préféré quand ça me donne à quoi
chenu chenu
donc du coup on n'a pas oui n'a pas le bel à là mais pour avec ça oui dans la il a su su que tu dans on a fait ça oui fana il a pour par la motivation par rapport à la côté ma fana
vraiment chenu.
Donc mais ami sera oui en affaire mais ami sera mi ko na ko kan ata la no wa ti me ko ti ta
ah bon
parce que solo la ina ko e pour la sauce na kala ça ici le son na la ko ko ici ça no sera ko no semi ma la mami na fa ti sur mi na ko na fa ti sur mi na
c'est vrai
donc comme ici ça a chama na ali o ba ko no a fa ga ra to ga to ni na fa ko la ma
ah wa
donc au conseil bi di a ke ba ga ma ani ali biti megaru kana bala parce que sisa chama mbolo jigene no kwena
wa chelo
donc ka foko alsa ana sen kanu na parce que ajati mina bo chama de garap arap ko kile ngara ko sira joni ko kile mo ko sira no ko mo ko mo ko ko palo
wallahi wallahi
Donc, au bout de fond, c'est un peu moins intéressant que le plan. Comment on peut moins intéressant que le plan de l'air, quoi. Parce que c'est un peu dans la parole à l'année. Ça fait tout à côté. Après, ça va bien, comme moi, ça va bien, donc on va parler de l'air là.
Tiens,
donc, oui, n'a pas de l'air là. Donc, on va voir comment on va faire à quel moment on va courir ça. Comment on va faire un peu de l'air. On a mis la justice de l'ouvrage et la fin de l'ouvrage. On a pas un peu
de l'air. Tiens, si
on a un peu de l'air, on va faire un peu de l'air.
Merci. Nos amis, à Djaragné.
Quand même, ils sont là, on va faire un peu de l'air.
À Djaragné. Merci vraiment. Ala kanto ñoko ça me fait en ba fo ka wale ñman don afne a jora ay ko bagay malira poule ko avega jamu kana me en ba fo. Allez 65 65 50 50 et bien hip hop a anniversaire ibi se ka mu fo hip hop. Ima bo radio la. Ima bo radio la. Aha ça va. Na be wale like aba ma bo radio la pour que yoni soule se ka ñoko famia anga baroke wati to man chamblé 65 65 50 50 ame hip hop anniversaire kan ambora kan dadu chamana sisa alno asoro kuma toba dembe allo
allo sunto sun
abu chokodi
kayo
mela tanu to godma jamduma
chama travare kuluba
chama ko du bashiti la
no bashiti la
alhamdulillah
ajna sunto sun ame fuki barkada
merci
grâce à toi ami digensé rara kwanda na barwe kidame
ngrema merci
aw ba ñu ko mëna fa ci na drop ñi ka fo démission na wu ba baraka la suma sirigi ñu ba na gas fi ñu mo bi kana ne
ah wu kana tukuni na
ah ñu du na bi terminé na
ah wu kana da yara di wu la benen du da parce que fami mu bulu ñal la mais fami mu bulu fin a fin ñu ma no ko ne
ma manu wa manu
du wu li fon du da
wacha wacha
aha
wacha na wu fla ba ben ko ngira ne malgré ne ko nga artiste iba mais
way
memo ki sirigi iba u bene ko adna ko
to vraiment vraiment o c'est le rap malien qui gagne
ngala ga sini kena di ma
merci beaucoup
chagli di fam ngala go di ma
amina ya rabbi
wa kamola
ami be opona alibi ami popu amba keneka ame ipopu keneka amba abrashi a bulo framinga o yi rapude allo allo oui alhamdoulillah ça va
avéré
korbashiti la
ma bayote na wallahi
to koni jamu
wa lororo
mo abito godi
ta to na wallahi
wa kuma bi bulo mo teliala
tuga ibura ka e talbi ni e e check pasira somo gala
awo
e ay ne tu mana bo ha ane bla chemi sira ga dumna
awo
ko sonne la na fuya san du da wa
Allahu akbar ha
wallahi ni tumara botugo to
ne
son ni mo sonna me dro ani fo repere wala ayro ani da forfer de sa ko ya se ko sonna me kan du da
eh Allah no atite mo ka bay ko pou na fay
mo mo bara pou sa na ra puto sa ala ko ara pou sa na ra puto yo ko
wai wai
na ala ta ko u kala sigi sigi ni san ku proyo son la me u ku proyo son la me u ni ci to na san ka to ci to wala ya ala fu ya ala fu fe ramna ala sama to antem na ni daga
chenu chenu
ka ni jara bi son be ko billa ni so ko ke sa
e je jara bi to ni ko wa ni ko jara bi to lo fe na be u la me no fe na be ne e bolu sem wala
e te sul na me de do ngla do na wati na kun na kun ni
Allez 65 65 50 50 dangu to la dangu lu bola mo do fene bolu la men o fene ba dia nga a be fara nyon mo reka di allo
allo sim
abi to di sumo ko be di to ko ni jamu ba wole ka bomi
wole ka bo bomu mana bo ajara di
bo akore ba chiti la
ba chiti la ne ko mo ka mara ki wole ko wa zi ne ka ta ko kan ta mana ni mana asu
ah d'accord d'accord ni mana
wa ne ta fi le
ajara ni vraiment merci beaucoup
merci
ala kantonyo ami ba mwana befo
de la
65 65 50 50 anniversaire hip hop et du monde mondial donc culture urbaine mindo boulevard durudo a boulevard durube a joro a josinfa ki jorofa et segoni dongo bunangunga jensi lege nani bela jini konna nabe wole lika ba mo bara jula ba ba vunti allo avec volume 10
ouais tout ça va
Kori basi te?
Ko ka?
Alhamdulillah. Iti ma bo mangana?
Sul mangane ba an fam be ko dima folgala u be dala mangana atli da fenela.
Allah ako gara ako fene sa.
Wa bedi de do.
Ah bedi am tori.
Wa alhamdulillah malafu.
Ya jarani.
Don amala re dilala ni nanta irana to ma ga sawara irana.
Amina ya rabbi.
Dem tanu munu me nu be faka ele level la al dala ga siran mandu ma.
Amina ya rabbi.
Ala ga nyame re la mi me daga gosi ga dama sulin klei.
A jarani ami ala ku domne.
Wa. Donc on era poli.
Merci Beria mi fou ki ga baraka ñu ngi befu. Wala mi beri fu ana baraka ñu ngi bela jile 17h tamana ni sanga mo ani duru nga kuma so kon nana watin ngun ngono amina an ñu ngi bla okmana 65 65 50 50. Allô.
Allô Allah.
Ambani wala sumo ko bedi.
Wa.
Toni jamu ko bomi.
On se vent traure ga do na.
Solo abito ko din troma.
Abito ana la tan.
Yeah.
Merci.
Merci beaucoup.
Donc là il a dire la rasa ce matin.
Amina ya rabbi, ami ami ami.
Hier que na to amore ga fi am kuna funi kuma chaba.
Amina ya rabbi.
Bi senjarani bi idama ifo wera na to isorula omo jarani la tenta.
Vraiment c'est le plaisir est partagé.
Hier la bunna sono la cela umane don lure la benta a ko ngere do aliara per do so ka di da mo do la en na fotro
na bi jaw jarani u jarani
vraiment ma fi merci
a jarani vraiment ni jarani
ala bi bolo me bar la ala bi na woro
ami 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 ami
wa
ala kan to nyoko ntoma
bravo
65 65 50 50 je pense quand même ro klinta kasoro ka kambe di nyoko ma ro kle 65 65 50 50 ame hip hop ame ale anniversaire la et depuis 70 abe sena bolo fara duru du anye frit anye graffiti fié anye rap fié anye kadon ka fo break dance anye fié katasi. Allô
allô
ça va
ça va
alhamdoulillah ima bo radio la ima bo radio la ni bi wole like bi ma bo radio la am mo kelen ta 65 65 50 50 abe wole like aba ma bo radio la baba volume jigi ani sulu bi ñu ron fami aka soral ni retour ti koro 65 65 50 50 Djoliba FM Djoliba rap amé hip hop anniversaire ku ngankou kon nana hip hop ina fay ngi. Allô am to godi
sama
alhamdoulillah to koni jamu ka bomi
ko ngi to godi ni to roza nga watara ka bo asile en rek
ah patron ko ru bashiti la
ko ngi to godi
alhamdoulillah
pour les missions dans ce côté na man pété ka ni amanda dola quoi parce que mali kon mala no peva do hier est la qui a mon hip hop ben là
ouais ouais
donc les missions dans ce côté là c'est mais quand il veut il faut
ajarani
donc ami faut ga tesri là
vraiment merci
yala bi hip hop teme ga ti niveau muna mal la yara yala rebe ija ela ni non donc yala yala ko tabati
ami 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 ami
donko ame do de nyon jerega ni tonera dial sala ra sankorota
amina ya rabbi
ala ki yere sankorota
amina ya rabbi
donko tanore ama jen kene kene nyon tuna ni ma janga tla ka i utan ki tan
amina ya rabbi
donko iga ko yu kuno ala ka ula
ala kan to nyon ni me dans yanga bi jal jamungana e Djoliba FM Djoliba rap kene kan okmana e ni imogo be sultu sulle ba wole 79 02 43 79 02 43 mko munbe ni u be fe wu seno e jamungana nuka publicité uye abule like okmana mi nyon soro to mena amisega aka ko ira dien silege nani bela jilena bitue e puma ye puma mina ya siki hip hop ere kan hip hop ere munye hip hop ere na tokodi anana kunmena okmanya se kan dadu olo alna masega be developer e donana ta amina ay sey ka be développer parce que agne son chama ira awla bi munu fene encore ko wi munu u dadon koina a animateur ba fem fembe ambu bela di l'info katasi a djiji baw ma don la baw fem fem ni mali ib mali culture urbaine ni ici dans la kasega fandi ama ne ko rafé ok me abouakar betra wure bulu ne souman traure sul tout sul o musi so wale men krafé mba fo aw kan ben chini ani derke bi nyon sura no kana e barolin ke na an docteur e kan enfroqué ka claka kuma hip hop kan inshallah chini Djoliba FM sans fait amba fo akwa mbeshini watikilona
Buba Cash Media.